Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti i događaje i misija MMF-a u Beogradu. Zakon o legalizaciji na početku jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije. Lokalne vlasti uskoro će dobiti preporuke kako da najbrže i najpovoljnije legalizuju objekte. OEBS ispituje nepravilnosti oko prijava građana za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, potvrdio premijer Dačić. Blokirano finansiranje američke federalne vlade jer Senat i Kongres nisu usvojili mehanizam finansiranja budžeta. Međunarodni dan starih Srbija obeležava kao jedna od država sa najstarijim populacijama u svetu. Najstariji elektronski medij na Balkanu, Naša kuća, Radio Beograd, ušao u devetu deceniju postojanja. Novak Đoković lako protiv Rosola u prvom kolu otvorenog prvenstva u Kini. Sutra ujutru slaba kiša, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je u Beogradu razgovore s delegacijom Srbije o najnovijim ekonomskim kretanjima, srednjoročnim i planovima za 2014. Razgovorima u Narodnoj banci sa misijom MMF-a koju predvodi Zuzana Murgasova prisustvuju guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić sa saradnicima. Premijer Ivica Dačić rekao je da vlada razmatra predlog da se uvede porez na visoke plate u državnoj administraciji kako bi oni koji zarađuju više pokazali solidarnost sa lošije plaćenim radnicima u privatnom sektoru. Takav porez obezbedio bi i neophodne uštede u budžetu za sljedeću godinu, kaže Dačić, i upozorava da u narednoj godini mora da dođe do smanjenja deficita u republičkoj kasi. Premijer naglašava da je vladi stalo da sklopi aranžman sa MMF-om i Svetskom bankom kako bi vladina ekonomska politika dobila na kredibilitetu. O tome Milica Rilak.
Oktobarski razgovori sa misijom MMF-a nisu posvećeni sklapanju novog aranžmana, ali bi trebalo da međunarodnim partnerima predstave pravac u kome će vlada da vodi ekonomske reforme. Među najvažnijim zadacima je smanjenje minusa u budžetu za sljedeću godinu, a jedan od načina da se to postigne je i uvođenje solidarnog poreza na visoke zarade u državnoj administraciji, kaže premijer Ivica Dačić.
Odredi se da će, na primjer, u sljedećih godinu dana svi oni koji imaju plate u javnom sektoru više od 100.000 dinara plaćati, ne znam, 8, 10, 12% svakog mjeseca da bi to bio jedan akt solidarnosti. To naravno znači da ministri, predsjednik vlade, potpredsjednici vlade, očekujemo i poslanici, predsjednik republike i svi redom nemaju tu taksu od 8 ili 12%, imaju 20, 30%, da time pokažemo da krećemo od nas.
Najavljeno je da će misija MMF-a sa našom delegacijom razmotriti i opcije za reformu penzijskog sistema, a u javnosti se spekuliše da MMF traži podizanje starosne granice i izjednačavanje godina staža za penzionisanje muškaraca i žena. Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Jovanović izjavila je za RTS da odluke oko penzijske reforme neće biti donete olako, već pažljivo uzimajući u obzir brojne pokazatelje, počev od onog koji kaže da je prosečan životni vek u Srbiji niži nego u razvijenim zemljama.
U ovom trenutku za muškarce prosečan životni vek je 71,6 godina, za žene 76,8, dok je u razvijenim zemljama ta granica i preko 80 godina. Da su uslovi za odlazak u invalidsku penziju u našoj zemlji zaista rigorozni. Također postoje zanimanja koje gotovo i nemoguće obavljati nakon 60 godina.
Očekuje se da će vlada doneti konačnu odluku o sadržini reforme penzijskog sistema tek polovinom sljedeće godine. Premijer je naglasio da je koncept solidarnog poreza za sada samo na nivou ideje koju vlada razmatra. Dačić ipak očekuje da će on i vicepremijer Aleksandar Vučić do kraja nedelje od ministra financija Lazara Krstića saznati koje mere on predlaže u okviru paketa ekonomskih reformi.
Na prvoj sednici redovnog jesenjeg zasedanja Skupština Srbije razmatra vladin predlog zakona o legalizaciji. Taj zakon odnosi se na bespravno podignute objekte izgrađene do 11. septembra 2009. Uslov legalizacije jeste i da je zahtev podnet do 11. marta 2010. Opozicija smatra da je predloženi zakon samo korak ka smanjenju divlje gradnje, te da se bolja i celovita rješenja očekuju u novom zakonu o planiranju i izgradnji. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Građani često ne prave razliku između zakona o legalizaciji objekata i zakona o upisu u katastar nepokretnosti koji je Skupština već usvojila. Legalizacija je znatno složenija i skuplja i zahteva detaljnu dokumentaciju, dok je upis u katastar nepokretnosti jednostavan i košta oko 100 evra. Taj upis omogućuje da građani objekte stave pod hipoteku, zatim mogu da ih prenesu na decu, potomke. Jedino ne mogu da ih prodaju dok se ne legalizuju. Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić je također naglasio da je Ustavni sud dao pravo lokalnim samoupravama da odrede visinu naknade za legalizaciju i eventualne olakšice.
Lokalne vlasti imaju pravo da oslobode socijalno najugroženije određenih dažbina i isto tako imaju pravo za one građane koji su sopstvenim sredstvima izgradili određene infrastrukturne objekte da ih oslobode određenih obaveza.
Predloženi zakon se odnosi na bespravno podignute objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić kaže da to nije logično, ali smatra da se ovaj projekat može korigovati amandmanima.
To treba da važi samo za one objekte koji su izgrađeni do 11. septembra 2009. godine, kao da posle tog perioda apsolutno u zemlji Srbije nije izgrađen ni jedan nelegalni objekat.
Legalizacija je samo korak ka smanjenju bespravno podignutih objekata i predloženi zakon, makoliko imao nedostatke, treba podržati, rekao je Milovan Marković u ime poslaničke grupe Zajedno za Srbiju.
Ako postojeći zakon o planiranju i izgradnji, a nadam se i svaki sledeći, pitanje bespravne gradnje tretira kao krivično delo. Ne vidim zašto bismo onda odlagali da bespravno izgrađene objekte i obaveze investitora ili sadašnjih vlasnika tih bespravno izgrađenih objekata obavežemo da pristupe legalizaciji pod zakonskim uslovima koje država propiše.
Da podsjetimo, prema važećem zakonu, građani imaju obavezu da bespravno podignute objekte upišu u katastar nepokretnosti do kraja iduće godine. Što se tiče legalizacije, to je duži postupak, trajaće godinama do ulaska u Evropsku uniju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Radne grupe Beograda i Prištine razgovaraće danas u Briselu u sedištu Evropske komisije o problemima vezanim za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, pre svega o ostvarivanju prava interno raseljenih Srba da glasaju, kao i o učešću predstavnika Srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji. Premijer Dačić kaže da je u interesu naše zemlje da sve nepravilnosti budu otklonjene i da Srbi izađu na birališta u pokrajini 3. novembra. Davorka Tešić.
U petak počinje kampanja za lokalne izbore na Kosovu, a još nije jasno koliko će interno raseljenih moći da učestvuje u njima. Naime, Centralna izborna komisija do sada je od 39.000 prijava interno raseljenih Srba prihvatila jedva oko 6.000. Pored toga, u izborne organe Kosova još nije imenovan predstavnik Srpske liste. O tim problemima premijer Dačić i ministar Vulin razgovarali su sinoć sa ambasadorima Kvinte i šefom misije Evropske unije u Srbiji, Michaelom Davenportom. Dačić kaže da je cilj Srbije da se otklone sve nepravilnosti i da Srbi učestvuju na izborima.
Interes nam je da sve prođe u miru i da što više Srba izađe. Jednostavno, mi insistiramo na tome da ako postoje neki nedostaci u tim prijavama, da se oni isprave, da vidimo šta je razlog. OEBS radi na tome, proverava. U svakom slučaju, mi smo započeli aktivnost na sprovođenju lokalnih izbora. Srbija stoji iza Srpske liste na Kosovu. Nama nije interes da bude bilo kakvih nepravilnosti ili da Srbi ne učestvuju.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin očekuje da će na današnjem sastanku radnih grupa u Briselu biti postignut dogovor i da će interno raseljenim Srbima biti omogućeno da glasaju. U suprotnom, upozorava, mogao bi da bude ugrožen izlazak Srba na izbore. Da neprihvatljivo ponašanje Prištine može da odvrati Srbe od birališta, ukazuje i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kaže, to ne bi donelo ništa dobro ni Srbima ni Srbiji.
Odustajanje od izbora bi bila jedna krajnja iznuđena mera, ali ona se ne bi pozitivno odrazila ni na budućnosti i prosperitet srpskog naroda, ni na dalju politiku Republike Srbije po pitanju Kosova i Metohije.
Iz Demokratske stranke Srbije ponavljaju da Srbi ne treba da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu. Šef poslaničkog kluba te stranke Slobodan Samardžić navodi da se u pokrajini trenutno sprovodi pravno nasilje.
A onda kao posljedica toga političko nasilje nad Srbima. I to političko nasilje najprilježnije sprovodi Beograd. On ih bukvalno gura silom, pretnjom, i raznim drugim obmanama da izađu na te izbore 3. novembra.
S druge strane, Liberalno-demokratska partija ističe da je važno da Srbi uzmu sudbinu u svoje ruke i da učestvuju na izborima. Međutim, kako je preneo port parol te stranke Mladen Bašić, vlasti u Beogradu ne treba da podržavaju isključivo jednu listu i da time dodatno dele Srbe na Kosovu i Metohiji.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora subotičke ekspoziture Agrobanke Jožefa Kase i još 13 osoba zbog sumnje da su malverzacijama oštetili subotičku filijalu te banke, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević.
Pored Kase, njom su obuhvaćeni bivši pomoćnik direktora subotičke filijale Agrobanke Zoran Malešević i Peđa Milašinović. Jožef Kase izjavio je Tanjugu da je primio optužnicu, da se ne osjeća krivim i da će se braniti svim pravnim sredstvima od netačnih navoda.
Od danas u svim sudovima i javnim tužilaštvima u Srbiji počinje da se primenjuje tužilačka istraga. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da će ministarstvo učiniti sve da se obezbede uslovi neophodni za sprovođenje tužilačke istrage. I dok ministar poručuje da će ta istraga doprineti efikasnosti suđenja, stručna javnost u to sumnja i ukazuje na brojne nelogičnosti i protivustavne odredbe. Ida Maričić.
Početak primene tužilačke istrage veliki je izazov za srpsko pravosuđe i moramo da se potrudimo da do kraja godine obezbedimo što bolje uslove za rad tužilaca, rekao je posle obilaska Višeg i Prvog osnovnog suda i tužilaštva u Beogradu ministar Selaković.
Kao i svaka nova stvar, i ovo je jedan veliki izazov za srpsko pravosuđe, za srpsko sudstvo i srpsko tužilaštvo. Nešto više za tužilaštvo, s obzirom da ono postaje noseći faktor upravo u krivičnom postupku, da preuzima dobar deo istražnih nadležnosti koje je do sada pripadao istražnim sudijama.
U tužilaštvu navode da se tužilačka istraga već skoro 2 godine primenjuje u postupcima za organizovani kriminal i ratne zločine i da je dala odlične rezultate. Sigurni su da će sudski postupci sada biti efikasniji. Bivši tužilac, danas advokat Aleksandar Milosavljević, veruje da bi tužilačka istraga, ukoliko se otklone neki nedostaci u kadrovskom i tehničkom smislu, mogla da skrati trajanje postupaka.
Tu prvenstveno mislim na problem koji može da uzrokuje činjenica da tužilac sad više nije organ koji bude opslužen od policije u smislu da mu policija dostavi neke stvari kao što su zapisnici o saslušanju ili da sam prisustuje tim saslušanjima s tim da nema on obavezu da ih vodi, a ta obaveza znači i postojanje kancelarije, odnosno sudnice, i postojanje nekakvog zapisničara ili eventualno opreme za tonsko i optičko snimanje.
Profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić sa druge strane navodi da je zakonik o krivičnom postupku pun grubih grešaka i da će tužilačka istraga sigurno opteretiti tužioce, a neće rasteretiti sudove. Iz udruženja tužilaca i zamenika tužilaca upozoravaju da je nova uloga tužioca protivustavna jer Ustav Srbije odluku o pokretanju i obustavi postupka stavlja u nadležnost suda, a ne tužioca.
Uz tužilaštvo vodeću ulogu u borbi protiv korupcije u narednim godinama imaće posebna jedinica Uprave kriminalističke policije. Njeno formiranje predviđa akcioni plan za sprovođenje nacionalne antikorupcijske strategije. Detaljnije Nataša Ćimović.
U okviru Uprave kriminalističke policije uskoro će biti formirana potpuno nova jedinica koja će se baviti borbom protiv korupcije. Biće regionalno zastupljena u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Ta jedinica, kako je rečeno, mora da ima podršku svih u državi i da bude kadrovski, tehnički i materijalno ojačana. Uporedo sa njom predviđeno je i jačanje sektora unutrašnje kontrole u samom MUP-u. Ovo je tek početak jedne velike institucionalne borbe protiv korupcije, rekao nam je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović.
Nema dakle ni govora o bilo kakvoj hajci i političkom progonu bilo koga. Svi oni danas koji to govore ne misle dobro ni Srbiji ni njenim građanima. Nova energija i nova snaga koju je uneo Aleksandar Vučić kao prvi potpredsjednik vlade u ovoj oblasti dala veće rezultate. Da ne budemo neiskreni, koji su to rezultati bili prethodnih 5-6 godina u oblasti borbe protiv korupcije. Šta je to policija radila?
Ali to je pitanje za vaše koalicijonog partnera?
Naravno, to je pitanje za naše koalicijonog partnera. Svako mora preuzeti odgovornost za ono što je po Ustavu i zakonu njegova obaveza.
akcioni plan strategije za borbu protiv korupcije, čija je primjena počela pre mjesec dana, tačno definiše šta je čija odgovornost i ko šta radi. I kako kaže savjetnik ministra pravde i državne uprave Radomir Ilić, to ministarstvo koordinira poslom. I već su i sva druga ministarstva odredila ljude koji će biti uključeni u borbu protiv korupcije u Srbiji.
Poslali su spisak kontakt osoba koje će stajati ispred tih ministarstava u ovom procesu koordinacije. Već tokom sljedeće nedelje Ministarstvo pravde će organizovati skup kojim će predsjedavati i dogovoriti saradnju u primjeni ove nacionalne strategije.
Generalni sekretar Privredne komore Beograda Ivana Zeljković upozorila je da privrednici očekuju da akcioni plan za borbu protiv korupcije ne ostane mrtvo slovo na papiru kao sve strategije do sada, već da zaista sve institucije sarađuju i rešavaju gorući problem.
Vlada Vojvodine pripremila je nacrt zakona o finansiranju pokrajine i očekuje da bude usvojen posle konsultacija sa parlamentarnim strankama i republičkom vladom, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Donošenje tog zakona neophodno je radi ispunjenja ustavnih prava građana Vojvodine, jer bez poštovanja sopstvenog ustava Srbija nikada neće postati pravna država, rekao je Pajtić na sednici Skupštine Vojvodine.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku između ostalog, grejna sezona počinje 15. oktobra, a Beoelektrane danas počinju hladne probe.
Potrebno je da nam građani svako curenje prijave da bi se otklonili svi nedostaci na kućnim grejnim instalacijama.
Biće reći i o jubileju našeg radija. Danas ulazimo u devetu deceniju, a pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas u Beogradu, zakon o legalizaciji na početku jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije, lokalne vlasti uskoro će dobiti preporuke kako da najbrže i najpovoljnije legalizuju objekte. OEBS ispituje nepravilnosti oko prijava građana za lokalne izbore na Kosmetu, potvrdio premijer Dačić. Međunarodni dan starih Srbija obeležava kao jedna od država sa najstarijim populacijama u svetu. Novak Đoković lako protiv Rosola u prvom kolu turnira u Kini. Sutra ujutru slaba kiša, popodne razvedravanje, dnevna temperatura do 15 stepeni. U ponoć je automatski blokirano finansiranje američke federalne vlade, jer ni Senat ni Kongres nisu usvojili mehanizam finansiranja budžeta. Kamen spoticanja predstavlja finansiranje zakona o zdravstvenom osiguranju. Na prinudne odmore biće upućeno više od 825.000 zaposlenih u saveznoj administraciji. Iz Vašingtona se javlja Nenad Zafirović.
Tih 825.000 ljudi danas neće doći na posao, a pored njih oko 2,5 miliona federalnih službenika koji će doći danas na posao neće biti plaćeni za svoj rad. Također, automatski je nastupila na snagu i zatvaranje svih nacionalnih parkova, muzeja, spomenika, računajući i Statut slobode u Njujorku, što će državama doneti gubitak od nekoliko miliona dolara dnevno. Ono što je ostalo i što će raditi, kada je u pitanju federalna vlada, to je pre svega vojska i policija. Također, Amerikanci mogu očekivati da će i dalje dobijati poštu. Oni, naši građani koji se spremaju na put za Sjedinjene Države, mogu da budu mirni. Američki konzulati na širom sveta nastavit će da izdaju vize. Članovi predsjedničkog doma i kongresa vraćaju se na svoja radna mjesta. Očekuje se da će predsjednik Obama telefonom razgovarati sa liderima kongresa i probati da nađe način da ono u što je Amerika ušla prevaziđe što je to brže moguće.
Iz Vašingtona se javio Nenad Zafirović, a stižu i vesti iz Sirije od minobacačke granate koja je pala u dvorište kineske ambasade u Damasku. Povređen je jedan sirijski državljanin zaposlen u ambasadi. Naneta i manja šteta imovini ambasade. Predstavnica kineskog ministarstva spoljnih poslova Hung Lei prenela je da Kina traži od svih strana u Siriji da prekinu sa nasiljem i počnu razgovore o uspostavljanju mira u zemlji.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nije isključio mogućnost da će na međunarodnoj mirovnoj konferenciji posvećenoj Siriji, koja bi trebalo da sredinom novembra bude održana u Ženevi, učestvovati i predstavnici sirijske opozicije, ukoliko se ne budu držali ekstremističkih stavova. Lavrov je u Moskvi posle sastanka sa generalnim sekretarom Organizacije za islamsku saradnju rekao da nije izvesno da li će Zapad moći da dovede predstavnike sirijske opozicije za pregovarački sto u Ženevi.
U nastavku emisije ponovo domaće teme. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Beogradske elektrane počele su danas sa takozvanim hladnim probama daljinskog grejanja. To javno preduzeće poziva korisnike da prijave eventualne kvarove na svojim instalacijama. Istovremeno, odluka o poskupljenju grejanja još nije doneta, ali Agencija za energetiku smatra da je zahtev za povećanjem cena opravdan. O tome Milenko Marković.
Grejna sezona bi zvanično trebalo da počne 15. a hladne probe će trajati do četvrtka 10. oktobra. Direktorka proizvodnje beogradskih elektrana Ivana Kalanja zamolila je građane da provere stanje svojih radijatora.
Potrebno je da nam građani svako curenje prijave da bi se otklonili svi nedostaci na kućnim grejnim instalacijama. Od 15. oktobra ćemo primati reklamacije na kvalitet grejanja.
Iako je naglo zahladnelo, u beogradskim elektranama još uvek ne žele da obećaju raniji početak grejanja. Ipak, Kalanja kaže da bi neki delovi grada mogli da dobiju grejanje i pre 15. oktobra.
Te funkcionalne probe mogu da prerastu i u takozvane tople probe, koje će posle preći u grejanje zavisno od vremenskih uslova. To opet ne znači da će u svim delovima grada istovremeno progrejati svi delovi grejnog sistema, da će svuda biti ujednačene temperature.
Cene grejanja za sada ostaju iste, ali u Agenciji za energetiku kažu da je zahtev za povećanjem opravdan, jer su poskupili energenti. Ako do poskupljenja dođe, to se neće desiti pre 1. novembra, jer su elektrane obavezne da takav potez najave najmanje mesec dana unapred.
1. oktobar, Međunarodni dan starijih osoba, Srbija obeležava sa 1.256.000 starih žitelja, čiji je položaj prilično nezavidan. Većina te populacije živi ispod granice siromaštva, sa niskim penzijama, bez odgovarajuće nege, neretko izloženi su nasilju u porodici. Procenjuje se da će 2050. u svetu živeti više od 2 milijarde starijih od 60 godina. Marina Stojadinović.
Budućnost kakvu želimo, manifestacija u Domu sindikata okupila je stare Beograd i one koji ih vole. Kulturno-umetničko društvo Raspevana Šumadija iz Mladenovca. Beba Varga ima 66 godina. Kaže da je materijalni položaj starih u Srbiji veoma težak.
Tužno je da očekujemo da naša deca koja imaju svoju decu, da oni nešto odvajaju da bi nama dali bar normalan jedan život. Govorimo ne o nekim luksuzima, govorimo o nečemu što je samo dostojanstveno čoveku, a to je da može čovek, recimo, da ode na letovanje, da ode u banju.
I Nada Satarić iz organizacije Amiti upozorava da stari, pored starosti i bolesti, često trpe i nasilje od najbližih.
Nasilje je prema starima koji imaju još uvek penziju veću ili neku imovinu, pa da nam prepiše, da nam prenese, ako on to neće da uradi, eto nasilje. Ako se njegovi stavovi ne poklapaju sa nama u porodici, eto ga nasilje. Nama smetaju stari, treba da odu da bismo mi rešili svoj stambeni prostor.
Državna sekretarka Ministarstva za rad i socijalna pitanja Brankica Janković međutim veruje da je nekada dovoljna samo lepa reč.
Možemo jedni drugima malo više da pomognemo ako se bolje čujemo i da im pomognemo da ne zapadnu u apatiju, u depresiju i u nekakvo stanje beznađa i besmisla. Ako njih vratimo odatle, onda oni nama mogu da budu podrška za život.
Potpredsednik vlade i ministar za rad i zapošljavanje Jovan Krkobabić naglasio je da penzioneri, iako imaju male penzije, nedovoljne za elementarne potrebe, primaju ih redovno i to je, kako je rekao, kakva takva sigurnost. Najavio je da će politika vlade i dalje podsticati aktivno starenje, a prvenstveno razvoj servisa i usluga koji su neophodni starima u skladu sa njihovim potrebama.
Za oko 230.000 studenata u Srbiji počela je nova školska godina, ovog puta bez protesta jer je vlada usvojila njihove zahteve u vezi sa lakšim upisom godine i većim brojem ispitnih rokova. Čedomir Savković.
Za oko 15.000 brucoša na Beogradskom univerzitetu organizovani su svečani prijemi u čas početka nove školske godine. Prvi školski dan protekao je bez predavanja, ali su brucoše dekani upoznali sa radom fakulteta i rasporedom časova. Oni sa kojima smo razgovarali uglavnom tvrde da su upisali željeni fakultet.
Pisala sam istoriju umetnosti. Čisto interesovanje, znam da nema posla, tako da čisto sam išla prema onome što volim.
Geografski fakultet, turizmologiju. Pre svega da budem dobar student, pa kasnije ćemo videti što se posla tiče i svega ostalog.
Za pravo sam se odlučio jer mi od ruke idu društvene nauke tipa filozofija, zanima je politika i sam proces prava me zanima.
Srpska književnost i jezik sa komparatistikom. Jedino mi je to delovalo onako malo umetnički i slobodnije.
Uspešan početak nove školske godine studentima je poželeo predsednik vlade Srbije Ivica Dačić. On je na Megatrend univerzitetu poručio studentima da je cilj vlade što veće zapošljavanje ljudi, kao i to da hoće da stvori uslove da se ljudi školuju, zasnuju porodicu, reše stambeno pitanje i žive kao sav normalan svet, jer su to zaslužili. Školska godina počela i za studente na Kosovu i Metohiji. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, uručio indekse brucošima Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i Visoke ekonomske škole u Leposaviću. Tom prilikom Vulin je izjavio da će i studenti koji su ove godine upisali fakultet na Kosmetu nastaviti da se školuju po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Dodalom nagrada kasno sinoć završen je 47. Bitef Grand Prix Mira Trajlović, pripao je predstavi Zoran Đinđić, Atelja 212, autora Olivera Frdića. Marina Nikolić.
Uz slogan "Teško je biti", lako je bilo uočiti da izrazitog favorita među viđenim predstavama 47. Bitefa nema. Opšta je ocena da je ovogodišnje festivalsko izdanje slabije od prethodnih i da smo sa samo četiri strane predstave od ukupno 12 pratili zapravo regionalni festival. U tom svetlu odluku o nagradama komentariše član žiri Igor Ružić iz Zagreba.
Ako je već bila jača regionalna selekcija, mislim da je dobro da su te takve predstave nagrađene, jer pokazuje da, evo, mislim, u toj respektabilnoj povijesti Bitefa sad postoji jedna godina u kojoj su zaista regionalne predstave dobile nagradu i specijalnu i Grand Prix.
Koselektorka Anja Suša, s obzirom na sve okolnosti, zadovoljna je 47. izdanjem Bitefa, ali ističe da mali budžet nije najveći problem našeg još uvek značajnog pozorišnog festivala, već odnos onih koji o njemu treba da brinu.
Mislim da je cela direkcija festivala vrlo spremna za saradnju i za pronalaženje alternativnih modela funkcionisanja ovog festivala, ali ne pod prinudom i ne tako da grad i Republika u potpunosti odustanu od svojih više decenijskih obaveza.
Bitef je završen, pozorišna sezona može da počne.
Najstariji elektronski medij na Balkanu, Naša kuća, Radio Beograd, ušao je u 90. godinu postojanja.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Emitovanje programa Radio Beograda počelo je 1. oktobra 1924. iz radiotelegrafske stanice u Rakovici. Redovno emitovanje programa počelo je 1929. Radio Beograd je među najstarijim elektronskim medijima u Evropi. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 meseci ranije, a istog dana kada i naš radio prvi put se oglasio i Radio Beč. Sa nama je glavni odgovorni urednik prvog programa radija Đorđe Vlajić. Dobar dan.
Dobar dan.
I srećan nam rođendan.
Neke su sreće.
Radio na početku 20. veka i radio 90 godina kasnije. Imaju li dodirnih tačaka?
Ja pretpostavljam kada bi neko ko je slušao taj radio, verovatno bio jako zbunjen raznovrsnošću, brzinom, kvalitetom tona, tehnološkim napretkom, a verujem i stvarnošću kojom se bavimo. Medij se jako promenio i ja držim da je radio ona kategorija Feniks medija koji uspe da nađe način da se vrati i da postane nešto što je nezaobilazan začin u svakodnevnom življenju.
Menjao se radio kroz sve ove godine, menjale su se i slušalačke navike, međutim ono što je karakteristika za naše slušalce to je da su oni verni Radio Beogradu bez obzira na sve druge ponude.
Teško se odričemo jedni drugih i nastojimo da privučemo nove slušalce, što nam u poslednje vreme, rekao bih, polazi za rukom. Ovo je jedna etapa u razvoju radija. Ušli smo u 90. godinu od nečega što je bilo 3 puta nedeljno po sat, malo muzike, malo vesti, malo govora. Sada imamo medij koji emituje 72 sata programa dnevno na 4 radijska programa, dakle prvi, drugi, treći program Beograd 202, a subotom i nedeljom zbog stereorame to bude i nekoliko sati više. To je, rekao bih, relativno moderan medij koji će uskoro zakoračiti u digitalnu eru, tako da verujem da će se radio uskoro pojavljivati u najkvalitetniji mogući digitalni signal ćemo slati.
Kakvi su nam dalji planovi?
Za sada smo napravili jedan od najvećih mogućih zahvata, to je ono što je u stvari krenulo u noći koja je za nama, sledeća emisija je naredne noći, to je noćni program. A vidjet ćemo, jedan od velikih zadataka je da obeležimo dostojno ovu 90. godišnicu, što znači da ćemo se pojavljivati i van zgrade radija, družiti sa slušalcima, predstavljati naš program Autore i omogućiti onima koji nas slušaju da budu deo našeg programa u momentu kada ga proizvodimo.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Pre svega hvala slušalcima, ali želeo bih da zahvalim i mnogim ljudima koji ovih dana šalju Radio Beogradu čestitke. Znači našim kolegama, prijateljima, ljudima koji su zaposleni nekada bili u radiju, ljudima koji vole Radio Beograd. Dakle, svima hvala na željama koje ste nam uputili.
Bio je ovo glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda, Đorđe Vlajić.
Povodom dana našeg radija, drugi program je uručio nagradu Neda De Polo. Nagrade za kreativni doprinos radio izrazu dobijaju studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Pavle Dinulović, Dimitrije Cvetković i Dora Filipović.
Sport. Na početku turnira u Pekingu prvi teniser sveta Novak Đoković pobedio je Lukaša Rosola 2-0. U narednom kolu Đoković igra protiv Fernanda Verdaska. Janko Tipsarević pobedio je u prvom kolu Rumuna Viktora Haneskua sa 2-1, a njegov naredni protivnik biće Aleksandar Dolgopolov.
Bojana Jovanovski je u drugom kolu izgubila od domaće teniserke Na Li sa 2-0. Anu Ivanović u drugoj rundi očekuje meč protiv Slovenke Herzog. Jeleni Janković predstoji duel sa Kazahstankom Galinom Voskobojevom.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar, 5. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i grad Zaječar. Kroz serija RTS-a, 5. oktobar u 9:30. Eko.
A prevremenske prognoze, evo i jedne krajnje interesantne i za nas važne vesti. Svetski fond za prirodu saopštio je da je Srbija nominovala svoj deo teritorije za UNESCO-v prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Reč je o najvećem evropskom zaštićenom području koji bi od Srbije do Austrije obuhvatao prostor od 800.000 hektara. U Srbiji bi se rezervat prostirao na teritoriji 5 opština, Sombora, Apatina, Odžaka, Bača i Bačke Palanke, na kojima se već nalaze 4 zaštićena područja, među kojima i specijalni rezervati prirode Gornje Podunavlje i Karađorđevo. U ovom trenutku u Kragujevcu i Nišu 13 stepeni, u Beogradu 12, u Novom Sadu 11. Vreme sutra.
Hladno ujutru i prepodne na severozapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će biti hladno, ujutru oblačno sa slabom kišom, tokom dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.